ni lahala in o de filɛ ka kɛ mun ye Kayi maternité ni o bɛ Kayi centre de santé de référence la muso dɔ ni a jiginniko kura dɔ ale de den filɛ ko ka taa yen nɔ nka ko in kɛra cogo jumɛn na Docteur Albassar Amidou, allez, médecin chef Kayi centre de santé de référence là.
Donc, c'est vers midi 30 que M. Koulibaly est venu, qui est le mari
de la femme. C'est un homme docteur Sola, pour le Kwakaso. Donc, on a un homme qui est venu. Il y a une femme qui est venu. Au moment de la docteur Sola, on a un homme qui est venu.
Et ça, ça a été vers midi 35.
Ninu olu sigira sen kan walasa den bɛ se ko ka ye cogo min na modi sako
depuis ko in kɛra an yɛrɛ taara premier doucement na ka taa alerte kɛ o y'a sɔrɔ ɲɛmɔgɔ yɛrɛ ye commissaire wele commissaire kɔrɔncɛlo ninnu bɛɛ datugu mɛ a y'a yira ko kaɲidi taa ka gɛlɛn parce que kaɲidi ko poste tɛ yen mɛ poste fila fɛn fɛn bɛ yen a y'u bɛɛ wele a ye alerte kɛ
modi sako ale b'a jira tuguni
dɔgɔtɔrɔso bɛ position min na an bɛ sogo kɔnɔ bon dɔgɔtɔrɔso fana an muso jiginna de. A jiginne a bɛ observation de la kɔrɔsili kɔnɔna la dɔgɔtɔrɔ sariya la u tɛ se ka mɔgɔ bali k'a fɔ mɔgɔ tɛna ko ubɛn mɔgɔ tɛna jijiti k'a la
sereya dɔw olu ye laseli kɛ u ye Docteur Albassar Amidou wele kan o bɛ bila maw ma walasa mun ye baara in bɛ se ko ka ɲɛ u bolo o cogo min na Docteur Albassar Amidou médecin chef centre de santé de référence Kayi
et surtout de ce fait de donner des infos
a bɛ weleli kan bila jama bɛɛ lajɛlen ma k'a fɔ kuma minnu bɛ ka fɔ la ka mɔgɔw latunu donc u k'o kuma ninnu lamɛnni dabila den ɲinini ni sen na an ka da an ka polisiw la an ka da an ka gendarmew la ni ala sɔnna ma a bɛ ye
nin ko in kɔni kɛlen a kɛlen lo ka bɛɛ lajɛlen dabali ban n Kayi i yan nɔ ɲininiw kɔni olu bɛ sɔn walasa nin den in bɛ se ko ka ye cogo min na Isa Bacili ka bɔ Kayi bamana o tɔgɔ la